habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha novembar ee sanadka 2022-kana waa 7. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirweynaha caalamiga ah ee cimilada dunida ee ka socda magaalada sharmal sheekh ee dalka masar.
nagtamic macan alyowm litabaxus bishan ixda akhar alqadaaya alcaalamiya wahiya muwaajahat tagayur almunaakh.
madaxweyne asiisi ayaa yidhi waxaan maanta isugu nimid in aan baarno mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan caalamka, taasoo ah isbeddelka cimilada.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda tuulada qaayib oo ay saaka al-shabaab weerartay.
muddo dheer baan ka soo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. sidaan horey u sheegay, dadkeena ma aha dad marti ah. markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fadhiisanno, alxamdulilah maanta miiskii aan fadhinaa. waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. mas-uuliyiinta ruwanda ayaa sheegay in diyaarad nooca dagaalka ah oo laga leeyahay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ay isniinta maanta ah ku xadgudubtay hawada ruwanda, waxaana eedani ay imanaysaa waxyar kadib 48 saacadood oo ay labada dal ee deriska ah isku raaceen inay dedejiyaan dadaalada lagu dhimayo xiisadda u dhexaysa. dalkan macdanta qaniga ku ah ee DRC ayaa la daalaa dhacaya inuu xakameeyo 10 kooxo hubaysan oo fallaaga ah, kuwaasi oo dhowaan horumar ka sameeyey gobolka aan xasiloonayn ee bariga kongo, waxaana taasi ay sii kordhisay xiisadda kongo kala dhexaysa dalka yar ee deriska yihiin ee ruwanda. bayaan isniinta maanta ah uu soo saaray xafiiska warfaafinta ee dowladda ruwanda ayaa lagu yidhi diyaarad dagaal oo nuuceedu yahay sakhowi 25 kana timid jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa hawada ruwanda kusoo xadgudubtay abaaro 11:20 ee subaxnimo, waxayna si kooban u cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee rabavu ee gobolka galbeedka dalkaasi. qoraalka ayaa intaa ku daray in aysan ruwanda wax tallaabo militari ah kaga jawaabin iyadoo diyaaraduna ay dib ugu laabatay kongo. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda ruwanda ay ashtako arrintan ah u gudbisay dowladda DRC oo qiratay jiritaanka falkan. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa uga digay hogaamiyaasha caalamka ee isniinta maanta ah ka qaybgalaya shir madaxeedka cimilada ee Masar in aadanuhu ay tahay inay kala doortaan inay wada shaqeeyaan kana wada shaqeeyaan dagaalka ka dhanka ah cimilada dunida sii kululaanaysa amaba ay si wada jir u halaagsamaan. aadanaha ayaa haysta 2 ikhtiyaar, waa wada shaqeyn ama inay dhintaan, ayuu Guterres ka yidhi shir madaxeedka qaramada midoobay ee COP27. in ka badan 100 hogaamiyaasha caalamka ah iyo dowladu ayaa ka qaybgalaya shir madaxeedkan oo muddo 2 cisho ah ka soconaya magaalo xeebeedka badda cas ee Sharmal Sheekh, iyadoo wajahaya cadaadis ku aadan inay si aad ah u dhimaan wasaquuga iyo inay dhaqaale ahaan u taageeraan dalalka soo koraya ee heerkulka sii sara kacaya uu saameeyey. shirka cimilada ayaa imanaya iyadoo dalalka dunida ay wajahayaan musiibooyin dabiiciya oo sii kordhaya, kuwaasi oo galaaftay nolosha 10,000 oo qof sanadkan oo keliya, ayna ku baxday adduun dhan balaayiin dollar. ugu dambeynna, militariga Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in tijaabooyinkii gantaalaha riddada dheer ee maalmahan ay sameynayeen oo ay ugu talagaleen in si arxandarro ah loo beegsan karo bartilmaameedyada muhiimka ah ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaasoo ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada cirka iyo howlaha kala duwan waa hawada ee kala duwan ee waa xarumaha kala duwan ee awoodda u leh hubka nukliyarka. Ku dhawaaqida Kuuriyada Waqooyi oo sii kicisay xiisad ka aloosan gobolka ayaa muujinaysa ka go'naanshaha hogaamiyahooda Kim Jong Un ee ah inuusan dib uga laaban doonin inuu wajaho isbahaysiga xifaltamayaan oo sii ballaarinaya, islamarkaasina sida wadajirka ah u samaynaya dhoolatuska militari. Laakiin dadka ka faallooda arrimahan ayaa waxa ay sheegayaan in badanaa Kim uu taas cudurdaar uga dhiganayo inuu sii hormariyo hubkiisa nukliyarka. Pyongyang ayaa toddobaadkii u dambeeyey riday daraasiin gantaalo tijaabo ah oo ay ku jiraan kuwa balaastikada ee qaaradaha isaga kala goosha, waxayna diyuuradaha dagaalka u duulisay xeebaha u dhowdhow Kuuriyada Koonfureed iyadoo si caraysan ay kaga faalceliyeen dowlatus military oo ay si wada jir ah u sameeyeen Washington iyo Seoul kuna sameeyeen gudaha dalkaasi Koonfur Kuuriya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Sidii wararkeennaba aad ku maqlayseen, magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar oo shalay ka furmay shirweynaha caalamiga ah ee lagaga hadlayo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ayaa maanta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah madaxda caalamka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dunidu aan ku noolnahay ay direyso qayladhaan laga walaaco oo ah cimilada marka ka dambeysa sii kululaanaysa. Khudbadihii maanta laga jeediyey waxaa warbixintan ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 110 ka mid ah madaxda caalamka iyo shakhsiyaad ka socda ururada caalamiga iyo xeelereyaal kale. Madaxweynaha dalka Masar Cabdulfatax Sisi oo hadalka jeediyey shirka maanta ayaa ku nuuxsaday muhiimadda ay leedahay in loo dhaqaaqo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimilada oo loo arko caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahday dunida, isagoo rajo ka muujiyey in go'aano dhaxalgal ah laga qaato arrinkaasi. Madaxweyne Sisi ayaa sidoo kale farta ku fiiqay xiisadda Ruushka iyo Ukraine, waxauna ku baaqay in la joojiyo dagaalka isagoo muujiyey rabitaankiisa inuu dhexdhexaadinayo labada dhinac.
Nagtamic maan alyawm litabaxus bishan ixda akhtar alqadaaya alcaalamiya wa hiya muwaajahat tagayr almunaakh.
Madaxweyne Sisi ayaa yiri, waxaan maanta isugu nimid in aan baarno mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan caalamka, taasoo ah isbeddelka cimilada. Waxaana rajaynayaa shirkeena 72-aad ee isbeddelka cimilada in aan go'aano wadajir ah ka qaadano dhibaatada isbeddelka cimilada si aan u badbaadino dadyoga ku nool caalamka oo wajahaya, ayuu yiri Sisi, khatar weyn oo dhinaca bii'ada ah. Xoyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo hadal dheer ka jeediyey shirka looga arinsanayo isbeddelka cimilada ayaa carabka ku adkeeyey in colaadaha caalamka ka jira ay sabab u yihiin dhibaatada cimilada. Antonio Guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in heshiis uu dhexmaro wadamada horumaray iyo kuwa soo koraya si loo badbaadiyo deegaanka iyo danta bini'aadamka, gaar ahaan dowladaha Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweynaha dowladda isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa ka mid ahaa madaxda maanta ka hadashay shirka cimilada adduunka, waxa uuna tilmaamay in khataraha isbeddelka cimilada ay bartilmaameedsanayaan qof kasta iyo dal kasta, isagoo carabka ku adkeeyey in dalkiisa uu sii wadayo wada shaqaynta ay la leeyihiin beesha caalamka si looga hortago dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka. Madaxweynaha dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed waxa uu yiri, maanta waxaan ku kulansannahay halkani xilli dhulka aynu ku noolnahay uu ixraad ka jiro. Dunida aynu ku noolnahay ayaa wajahaysa taxadiyo ama caqabado adag oo ay ugu muhiimsan tahay isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ku yeeshay deganaanshaha iyo amniga caalamka. Sida aad ogtihiin, ma haysano dhulka aynu ku noolnahay keliya mooye dhul kale, sidaasi darteed, ayuu yiri bin زايد وحاد ضروري إن أن أميلونو دلال كينا سي أن حل أقوها لنو عقبضها دينا عيس بدل كعميلة دا.
من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي.
شركة ضوئي لباتناد إلاغا هلا يو عميلة أدونك وأي مرتقلين يسو دولة مصر أي إيمان أي حلي أدونك أي كجيران حيصد الدقال يو دباتو يدين عيادة تمرتا يو عمتدا أيضا دوفانو باحد وين أبارو يو كليل دران أي كلفتان دلال دور أو كميد أدونيدا سندكي أغودن بيهيا شركان او اي كا قيب قال هيا عنا انكا بادان بخالي لباتان دال او دوني دا كاميد ايا سعونا ايا مدو لبات دباد وحانا لغوة دا ان اي كا سو بحانا غو آنو كو آدان لباتا دا دوني دا اي لدالا دا عيسو اي اسبدل كعميلا دا حسين سحنوني VOA قاهرة.
xaaladda deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado socday oo halkaasii ku dhaxmaray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda federaalka oo kaashanaya dadka deegaanka. Wasiirka warfaafinta ee Galmudug ayaa VOA u sheegay in dagaalka ay guulo ka gaareen isla markaasina ay jabiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada Galmudug iyo kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in weerarkan uu ku bilowday qaraxyo ayna dileen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka. Mas'uuliyiinta dawladda ayaa wali dhinacooda ka hadlin qasaaraha. Qaayib waxay 90 km dhinaca bari ka xigtaa magaalada Dhuusamareeb, waxaana ciidamada dawladdu ay qabsadeen toddobaad ka hor. Warbixintan waxaa ka soo diray Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dawladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay in la helo xogta xaalka dagaalka kadib burbur ku yimid xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka Qaayib, haddana saraakiil ku sugan deegaanka ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ee duulaanka ku soo qaaday Qaayib lagu jabiyey dagaalkii aroortii ka dhacay deegaanka. Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare Xasan Jaamici ayaa ka warabaya dagaalkii Qaayib iyo khasaaraha ka dhashay.
Xilliga salaam subax la fursanay ayay soo weerareen khawaarijtu magaaladiina gacantaan ku haynaa. Waxadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan. Hadda magaaladu waa sidaas waa fiicanna wax ila hareen ma jirin. Uma suurto galeen ay maleynayeen uma suurto gelin abaarada gacanta lagu haya. Ku daba jirnaa haddeerba saacadahan kula hadla. Gaarsiintu waa cariir weye. Marna way imaanaysaa marna way tegaysaa dib ma lehen. Laakiin waxa weeye hadda waxa noo muhiim ah in magaaladii ay nabad qabto. Gacantii khawaarijtan aysan ku dhicin oo gacantii ciidamada deegaanka iyo dowladda iskaashanaya ay gacanta ugu jirto. Marka khasaare fara badan oo ayaa nimanka gaaray. Hadday bay khasaare usoo gaarin maba ayna carari lahayn. Waxaan rabnaa inaan tira soonaada oo aan warbaahinta la soo socdo. Waxaan u dareyaa waa laflacaar weye nimankaani. Sababtoodan waa iska soo ilaatay. Waxaan leenahay intaasay la ekeen.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo V O A la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid xoogan isla markaana lagu jabiyey kooxdii Al-Shabaab ee duulaanka soo qaaday.
Baabuur waxyaalaha qaraxa lagu soo xiray iyo niman qarax ku xidaysan ay iska soo hormariyeen. Ciidamada iyada ayaa xogta hor helay halka baabuurkii iyo kuwii wax ku xirayeen dhammaantoodba inta aysan gaarin hadafka ay lahaayeen oo ahayd magaalada iyo dalka Sacbiga iyo dhexgalaan ayaa lagu qaray goobi ay joog. Baawurka weyn oo qarashaar yahay waxaa la socday balaha ugu talagalan markii magaalada u dhiyeenay si fetri u dagaalan ciidamantiisu la qoon waxaasoo dhaway gufteen dawfiin oo iska xilisan ayaa meesha lagu qaraxiyey. Kabacdiina ciidan fashilan oo wixii iska soo hormariyeen ayaanu iska horribid bala la baxsaday. Dureedka fog magaalada Qaayib ayaana ciidamada iyadu ay sii baxsanayaan. Marka sidaasaas ay ka dhaceen oo ay ku talagaleen in magaalada ay xarakeeyaan wax weyn gaarsiiyaan goolaga horti.
Wasiir Falagle ayaa duulaankii Al-Shabaab ee saakay ka dhacay deegaanka Qaayib sidan ku sifeeyey.
Maya saldhigabaana soo gaarin qaraxyadu waxuu sheego waa lagaa aragti horreeyey. Laakiin fariisimada iyo dadka u dhadhow meelo dad maartay hablaha maartay cuntada u kariya ilmada iyo dad reer miyiga meelaha joogay xoolo ilmo loo keeno meel gulaadka ku xiray halkaas dad joogay waxba gaareen haddana weli maydkoodu yahay iskuma dumin waa dad si teltela wuxuu gaareen oo banaanka ka ciidamada laakiin la ligaya ab iyo ku talagalkii ay ciidamada reeskoodu waxba ma gaarin waana laga horreeyay waa la qaxiyay dayib meel waxay xaruura oo marka la eego xudunta galmudug meesha ugu culus bay ahayd oo ay joogeen waana wiigi hore ayaana la jiiray si xooga loo qabsaday marka iyaguna qayb in laga qabsaday waxay u ahayd yeen laga adkaaday saakaasada celintoodu waxay ahayd mar uun inaysa qabsanay way ogaayeen tabarta meesha taalana way dareensanaa laakiin ijaha wareerin iyo rafasho ee maaragtay isagootina ayay haddiin ay ku rooyahay saakin la soo hawl tageen wixii ay filahayeenna waa ku dhaceen ura diyaar garowga iyaga iyo kutalagalka iyaga waa ku guuleysanay marka wax kala bedelin meesha waxay meel ay qurunsadeen oo wax badan joogeen
dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa duulaan ku ekeeyay fariisin maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka xiin dheere oo sidaa aan kaga fogeyn deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud lamana soo warin khasaare ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka qaayib oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab waxaana qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana maleeshiyada al-shabaab cabdulwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
weli dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
maalinta berita ah dalkan maraykanka waxaa looga dareerayaa doorashada xilliga dhexe taasoo la qabto bartamaha 4 sano ee madaxweynaha la doorto waxaa miiska saaran oo loo baratamayaa dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ee kongareeska oo xubnaha soo gala 2 sanaba mar lasoo doorto iyo 35 xubnood oo ka mid a 400 senator ee aqalka kongareeska guud ahaan gobollada dalka maraykankana waxaa loo baratamayaa kuraasta aqalladooda baarlamaanka gudoomiyaasha gobollada madax degmo iskuullo iyo xafiisyada kale ee dadweynaha haddaba maxay waddamada afrika iyo bulshooyinka afrika ee soomaalidu ku jirto ka baran karaan doorashada dimuqraadiga ah ee dalkan maraykanka cabdikhafaar cabdiwardheere oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa kana faallooda arrimaha maraykanka ayaa sharaxaya marka hore waxa doorashada xilliga dhexe ay tahay
midkii aramku wax kale maahe aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo labadiiba doorasho aadayaan weeye oo sanadkuna uu ku salaysan yahay hadba ninkii markaas ama gabadhii markaas uu ka dhammaaday 6 sano aqalka hoosena kulligood doorashay aadayaan 435 kuba mid teermku kaas weeye oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyaan la dooranayn
muxuu faa'iido u leeyahay marka doorashada maraykanka
doorashada muhiimad weyn buu uleeyahay saddexda laamood oo dowladda maraykanka maxkamadda iyo kongareeska iyo white houseku waa sinan yihiin marka waa lug ka mid a saddexdii lugood oo dimuqraadiyadda maraykanku ay ku taagnayd iyo hadda sidaad ka warqabta waxaa controola labada aqalba waxaa controola xisbiga dimuqraadiga ah haddana waxaa laysku haystaa xisbigii controoli lahaa ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka aad iyo aadna waxay tilmaantaa mustaqbalka doorashada soo socoto xagga madaxweynaha runtii wax weyn bay ka baran karaan sababtoo ah sidaad ka warqabto dimuqraadiyaddu sideedaba doorasho qof iyo codaa soomaalida iyo afrikaanka iyo waxay u maleeyaan dadku hadduu inta saf galo oo wax doorto in ay dimuqraadi inay yihiin dimuqraadiyadduna saa uma shaqayso waxa weeye asal hoose oo waxay leedahay qodobo waaweyn oo laysku ogyaho dhowraho tirsan masalan inay wuxu dimuqraadi yihiin waxaad ku ogaanaysaa waa in shuruuc adag oo lagu maamulo doorashooyinka iyo matalaadda ay ka jiraan waa in xisbiyo ay jiraan tartamaya oo u tartamaya doorashada u tartamaya waa inay jiraan dad tirsan oo la yaqaan oo marna dalku waa inuu tirsan yahay dadku marna dadka in la tiro koobo inta codaynaysa sababtoo qof kastaaba ma codeeyo ee sidoo kale in la yaqaan suhdimaha iyo meelaha laga codaynayo iyo deegaanada laga codaynayo oo waxaan loo yaqaan precinctiga loo yaqaano, iyo inay hadhow jirto haddii doorashooyinkaas iyo dimuqraadiyaddaas ama wixii dhacayay dhibaato ka timaada maxkamad kala saartay iyo meel loo noqdo. Marka waxyaabahaasoo dhan oo aan meel dhignayn aad bay u adag tahay in Soomaalida oo kale iyo ay wax weyn ka barato, sababtoo ah haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod keliyaan aadaynaa oo aadan fahamsanayn wax allaaliyo waxa ka hooseeya oo kale, masalan tusaale hadda Puntland ba hadda ugu horreysa meelaha doorashooyinka isku dayaya qof iyo codka ahoo Soomaaliya aad loo wadwado, intaan kuu sheegayna midna ma dhisna. Marka waxaad moodaa Soomaalidu inay fahamtaa fiicnaan lahayd ama xoogga ay saaraan inay u fiirsadaan bal waxaan see 300 million baa codayso saf gasha, dee waxaan lagu kala hagaa oo lagu kala sameeyaa oo lagu maaragta lagu kala gartaa, waxa salka u ahna waa qodobadaas. Marka ilaa rukunadaas oo dhan ay kuu dhigan yihiin ma fahmi karaysa dimuqraadiyaddu siday u shaqeyso. Marka wax weyn bay ka baran karaan hadday aad ugu fiirsadaan sida loo habeeyo doorashada intaa leeg.
Garyaqaanamiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Maraykanka ayaa isna ka hadlaya waxaa laga baran karo doorashadan.
Waxaa kale oo ay runtii tusinaysaa in awooddu ay ku jirto shacabka dadweynaha, oo dadweynuhu ay yihiin kuwa awoodda leh, dadka siyaasiyiintiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya oo adeegayaal bulsho ah, oo ayna sida hadda aan Afrika ka aragnay aysan ahayn qofka maaragtay mas-uulka ah in isaga maaragtay laga haybeysto, laakiin codbixiyuhu uu yahay ka ay mudan tahay in laga haybeysto oo runtii maaragtay awoodda leh. Waxay kaloo tusinaysaa runtii in iyadoo loolan adag la galay marka la kala guuleysto haddana in maaragtay la isku soo noqdo oo qofkii guuleystay kii u codeeyey iyo kaanu codeyninba uu mateli karo wixii dana oo kasoo galana ay ka dhamaysan karaan isku sina uga fikiro mustaqbalkooda. In maaragtay si nabadgelyo ah intii loo tartamo oo waqtiga ay dhammaatana hore looga socdo, si kasta oo ay doorashadu u adag tahay in maaragtay haddana nabad looga gudbo oo markii codka la qaado hore looga socdo isaga oon wax dhibaatay dhicin, isaga oon dadka la barakicinin, isaga oon dad ku dhimanin, isaga oo maaragtay xataa haddii la mudaaharaadayo si asluubaysan oo nabadeed loosoo banbaxo, dowladduna maaragtay ay ka shaqeyso amniga dadka banaan baxaya si nabad inay ku banaan baxaan, sidaana maaragtay loo kala baxo. Marka waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan inaan ka faa'iidi karno. Waxaa kale oo iyadana runtii xusid mudan in ay muhiim tahay daahfurnaanta iyo in codadka si saxda loo tiriyo si maaragtay qofka runtii guuleystay ee codadka u badan helay ee muwaadiniintu ay doorteeni in uu ku soo baxo oo aan waxba iyadoon laisdaba marinin ay suurtagal ka tahay qofku inuu afkaartiisa intuu gado dadka uu ka gado shacabka iyo dadweynaha codka bixinaya in sidaa ay ku doortaan, dadkuna ay dareemaan in codkoodii meeshii la rabay dhacay, haddii laga guuleystana in si cadaalada loo guuleystay aaminaan, haddii ay guuleystaan inay cadaalad ku guuleysteen ay aaminaan. Waxyaalahaas ayaa isleeyahay iyo kuwo kale oo fara badan in laga faa'iidi karo in lagu noolaado wadan dimuqraadiya oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay ay shaqeynayso codbixintu.
Inkastoo doorashada Maraykanka ay si dimuqraadiya u dhacdo, haddana taasi ma damaanad qaadayso in musharax kasto oo ka qayb galaa doorashadan uu arko mid cadaalad ku dhisan. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa doorashadii 2020 ee looga adkaaday madaxweynihii markaa kursiga ku fadhiyay dalkan Maraykanka Donald Trump, kaasoo diiday natiijada looga guuleystay. Garyaqaanamiin Haaruun waxa uu leeyahay waa sharci adag midka lagu kala baxo galdaloolada doorashadana xaliya.
Dhanka sharciga waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan ka baran karno in ay tahay xubin kasta oo mas-uuliyad haysa oo ka shaqeynaysa doorashooyinka ama mid qaab amniha uga shaqeeyaan ama qaab codtirna uga shaqeeyaan in aysan u shaqeyn siyaasi asa ay u shaqeeyaan dalka una shaqeeyaan sharciga, inay u hoggaansamaan ay ku shaqeeyaan sharciga dalka u yaalana ay ka mudnaanta koobaad la siinayo, marna uusan adiga oo hubiyey codadka inay tirsan yihiin in aadan siyaasi marna dhegeysan warkiisa, sababta wuxuu qofku aaminsan yahay ku kalsoon yahay sareynta sharciga iyo maaragtay inuu yahay sharcigu kan mudan in loo hoggaansamo aysan ahayn hogaamiyaha kan in loo hoggaansamo mudan marka uu qaldan yahay. Tan waxaan ka baran karnaa dabcan in maaragtay dadku ay ku kalsoonaan sharciga inta qofku uu sharci raacayna cid wax yeelan karta aysan jirin taas ayaa maanta ka faa'iideena
sanadkan si ka duwan sanadihii hore waxa ku badan dadka u taaga doorashada Mareykanka dadka madow ee Mareykanka kuwa Afrika ka yimid iyo soo galooti kale inka badan 11 Soomaalida Mareykanka ah ayaa kuraasta baarlamaanka goboladooda u sharaxan gobolada Maine, Minnesota, Ohio iyo gobolka Washington waxa kale oo jira kuwa kale oo u baratamaya xafiisyada dadweyne oo heerar kala duwan leh dhamaantood waxay ka dhex tartamayaan xisbiga dimuqraadiga xiliban Maxamuud Nuur oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa kamida
waxa tartamaya xilal kala duwan 12 qof oo heer goboleed u tartamayo gobolka Minnesota 7 qof baa ka tartamaya dad Soomaaliyeed 7 qof 3 qof waxay u tartamayaan aqalka sanadka 4 qof oo anigaan kamid ah waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada 2 qofna waxay u tartamayaan gobolka Ohio 1 qof waxay u tartamaysa Maine qofka kalena waxuu u tartamayaa Oregon State iyo gobolka Washington saad darteed 12 qof oo xilal kala duwan oo gobolka baa loo tartamayaa marka lagu sii darana walaasheen Ilhan Omar oo Congresska ah ayada ugu sareysaayo ayadana musharax weey dabcan taas waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii aan kaga faa'iideysanay muddo dheer baan ka soo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan sidan hore u sheegay dadkeena ma aha dad marti ah markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisano alxamdulillaah maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho maanta anaga qaybinayna tusaale ahaan anigoo ah gudoomiyaha kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta gobolka Minnesota miisaaniyadeeda gaar ah iyo maamulkeeda gaar ah waa mid aan aniga ma aragtay mas'uul ka ahay taasetan waa horumarka aan gaarnay waxyaabo badan oo ma aragtay dadku u soo qabanay aan adeegsanayno awoodii aan ku yeelanay gobolka Minnesota taasetan waxay ka mid tahay waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa codkooda meel baa lagu gaaraa qof walba muwaadin mas'uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto sidaa darteed waxaan maleynayaa meel fog baan ka gaarnay haddii aan nahay dad ka soo jeedo qaaradda Afrika
Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sababta ay Soomaalida xisbiga dimuqraadiga ugu badan yihiin
danteena waxaan ka dhex aragnay xisbiga dimuqraadiga oo aniga aan maaragtay matalayo taasaytana waxay noo muujinaysaa qof walba xor inuu yahay xisbigu rabo ku biiri karo meesha dantiisa maaragtay ku kalifto oo dantiisa ka dhex muuqato uu matali karo sidaa darteeda waxaa weeye qofkii inuu xor yahay codkiisa dhiiban karo horumarkiisa iyo taladiisana u dhiiban karo qof uu maaragtay aamini karo trust kaseta muhiim ah
Maxamuud Nuur ayaa dhowr jeer oo uu guldareystay kadib isaga laftiisa ku biiray baarlamaanka Minnesota waxa uu qabaa in Soomaalida ay adkeysi siyaasadeed ku darsadeen dadaalka taasna ay tahay sabab kale oo ay bulshooyinka kale ee dalka Mareykanka qaxootinimada ku yimid uga dhex muuqdaan
halgan dheer baan u soo maray doorashada Mareykanka qaasatan golaha wakiilada dhowr jeer baan ku guldareystay hase yeeshee taasay tamiyad jab iguma noqon sababta qofkii uu ku fikiraa ahi waa inuu kor u sii kacaa horey u sii socdaa taasaytan waxay muujinaysaa sabarka badan iyo dadaalka badan aan ku jiray inay dadkeena ila fahmaan hammigeena iyo meeshan u soconno taasaytan waxay ii ahayd tusaale dad badana tusaale u tahay qofkii inuusan niyad jabin uu fahmi karo maaragtay dadaala gaara qofkii waa inuu dadaala taasaytana waxay muujinaysaa siyaasadu ma aha maalin kaliya waa siyaasad joogta ah labada sanadba doorashaan hadda ku jira doorashooyinka hadda la soo dhaafay labada jeer oo hadda maaratay isku xigo kaliyeen baa musharax ahaa oo tartamayay cid kale la tartamayse ma aysan jirin taasaytana waxay ku muujinaysaa kalsooni gaar ah iyo waxqabadkii aan soo qabtay dadkii fahmi karaan
wadamada qaarada Afrika markaad fiiriso dastuurada qaar badan oo wadamadaasi ka mid ah waxay damaanad qaadayaan doorasho dimuqraadi ah oo xor oo xalaala iyo xaq uu muwaadinku u leeyahay inuu wax doorto laakiin jiritaanka qodobadaasi dastuuriga ah ma damaanad qaadayaan hirgelinta doorasho buuxin karta heerarka caalamiga ah ee lagu cabiri karo doorashooyinka dimuqraadiga ah Erayada ugu badan ee aad maqlayso marka doorasho ay ka dhacayso qaar ka mid ah wadamada Afrika waxa ka mid ah ku shubasho, musuqmaasuq, sanaadiiq la xaday, laaluush, dad laga horjoogsaday inay codeeyaan iyo kuwa kale oo badan. Inkastoo Soomaaliya aan weli laga qaban doorasho qof iyo coda burburkii kadib, haddana waxa doorashooyin si furan loogu baratamay ku yimid ilaa iyo 5 dowladood laga soo bilaabo sanadkii 2000. Maxamuud Nuur waxa uu leeyahay wax badan bay ka baran karaan doorashada Mareykanka.
Doorashada waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka ee qaasatan waa doorasho ku saleysan qof iyo cod waa doorasho xor ah waa doorasho xalaal ah hase yeeshee waxay u baahan tahay in la difaaco dimuqraadiyadda waa mid difaac u baahan waa laga marmaan in la gaaro dadkana lagu dhiirigeliyo si lagu gaari lahaa muddo dheer baan sugeynay waxaan rajaynayaa inaan gaari doono insha Allah wixii aqoon ee tusaale iyo qibrad aan hadda u yeelanay diyaar baan u nahay inaan la wadaagno waddanka Soomaaliya ee dadkeena inaan la wadaagno waa laga marmaan waddanka Soomaaliya markay gaarto heerkaas bay horumar weyn gaari karto
sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka ayuu barnaamijka Ilayska VOA da weydiyay waxa dimuqraadiyadda Mareykanka gaar ahaan doorashada laga baran karo
Sabax diriyo Yusuf degan gobolkan Minnesota in badan la deganay waxa aan ka baran karnaa saddex wuxuud baan u dhigi karaa koow habku qofku wuxuu doorto qofka siyaasiyi markuu doonayo inuu ololo ama doorasho ka qayb galo qaato qofku wuxuu ku dooranaya mabda'iisa iyo inuu matali karo iyo inuu qofku u arki karo iyo qof isku siyaasad yihiin oo kale barri ka maalinna hadii uu xafiiskiisa ugu tago qofka uu umad uu la xisaabtami karo xisaabtan la iman karo soconaya anigu hebel hebel degan gobolkan ee meesha ka soo doortay sida xisaabtan baa imanaysa talabaad waa ololaynta habka ololaha loo sameeyo in ololaha halkan waxa la sameeyaa baabada la garaaca waraaqada dadka loo geeyaa qofka siyaasiga isaga u taga dadka su'aalo wixii qabeen buu uga jawaabaa way uu isbaraa barika maalinna sidoo hadhowto qofkii wajigi loo ogaado in kadib xayisiin baa la sameeyaa telefishinada iyo waxyaabaha kala duwan baa meesha laga arkaa in baraaqana dadka waa la social mediana waa la isticmaala sidaas aa loo habkaas aa loo ololeeyaa barika maalin qofka markuu ku soo baxo doorashadii ay dhamaatana qofka guuleysta iyo qofka guul dareysta way isu tahniyadeeyaan oo waa loo hambalyaa ka guuleysta barika maalin qofkaas sinnaana uu dadka dhan u wada matalaa kii la mabda ahaa ee la xisbiga ahaa iyo kii aan la ahayn intaba si sinnaan oo guud ahaana ayuu qofku wada matala kulligoodna sharciga ay u wada hoggaansanaadaano ma hadhuuto ma yiraadaan in ama xaq darra layga goorto ama reer hebel ma oran ma yiraadaan laakiin sharciga ayaa aad halkan u sareeyo oo habka sharciga loo adeegsado ayaa loo aad loo tixgeliyaa marka saas siyaabooyinkaasi uga duwan tahay oo aan ka baran karnaa inaguna in sharciyada adag laga soo saaro doorashada barika maalina isku tanaasul iyo habab kala duwan in loo ololeeyo ayaa ila wanaagsan
بسم الله الرحمن الرحيم مغاعيق ومحمد آذان وكنو المغالة من يابلسة قبل كم من سورة هذه أسكت يوهن إنا كتشوابة سواشا هذا نيو حيابة بضبا هرطا إنو كبران كرنا وآي كم التهاي إن ماشا ويما دوحا ليرا هذا سلح سابتنكو وغفكي أدورتي أما حسبي أدورتي إن سلح سابتن أدكو سميسو ولقد دبتكو بلانقاتي وسميي iyo waxa uu qabtay hadii uu qabtay wax wanaagsan lagu mahadiyo hadii aanu qabannin wixii balan qaadanay in la dabagalo oo su'aalo badan la weydiiyo taas ay ila tahay aniga raayigayga diyan inaan u baahanahay inaan wadankeena ku celinno
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa guuleed ibraahim waxaan ku noolahay magaalada Brownsville ee gobolka Minnesota hadii aan isku dayo su'aashaasi aniga aragtidayda waxaan qabaa inaynu ka baran karno doorashooyinkan Mareykanka qofka in lagu doorto aqoontiisa iyo kartidiisa halka imika qofka wadankeena tusaale ahaan qofka han kale ee doonaya inuu xil u tartamo ama jago marka hore waa inuu odayaasha beeshiisa oo soo maro ay iyagu soo buruf kareeyaan amba iyagu isla qaataan inuu ninkaasi tartamo haddii aanad odayaashaasi aanay ku soo ansixin amba aanay isu ka soo raacin inaad tartantaba kuma suurtagelayso. Marka anigu waxaan qabaa in laga barto doorashooyinkan Mareykanka in inta laga guuro odayaashaasi qofka han kale ee tartamaya lagu xusho aqoontiisa qofkani muxuu soo bartay iyo kartidiisa qofkani ma u qalmaa jagadan ugu tartamayo. Anigu waxaan qabaa in arrintaasi laga baran karo doorashooyinkan Mareykanka.
Magacaygu waa Cabdisaaq Sheekh Mursal, waxaanan ahay bare wax ka dhiga dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis. Waddankana waxaan ku noolaa ku dhawaad 10 sano. Waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka baran karaan Soomaalida doorashooyinka midtermka waa ay fara badan yihiin. Hase yeeshee, midda ugu muhiimsan aan isleeyahay waa laga baran karaa waxa weeyaan hannaanka isla xisaabtanka ee xukuumadda lala xisaabtamahayo. Dadka Ameerikaanka ah waxay fursad u helayaan 2 sano kadib markii ay doorteen madaxweynahooda in ay xisbigiisa ku soo celiyaan in uu aqlabiyad ku noqdo aqalka sare iyo aqalka hoose ee Mareykanka looga arrimiyo. Marka waxaa muuqata haddii Ameerikaanku ay ku qanci waayaan dowladooda in ay dooranayaan mucaaradka oo aqlabiyad ay noqonayaan, taasoo u sahlaysa in ay la xisaabtamaan xukuumadda waxyaabaha aynan rabin ama Ameerikaanka aan u fiicnayn ay ku horistaagayaan. Awooddaas ayuu leeyahay Kongareska marka sameeyo. Marka Soomaalida waxa ay ka baran karaan waxa weeyaan hannaanka dimuqraadiyadda ama isla xisaabtanka joogtada ee dowladda. Inta badan waxaa la cadaa madaxweynaha in la doorto 4 sano, 4 sano u dhigi kara 4 sano mandate baa haysta, cajal hadli kartaa ma jirto. Marka nidaamkan 2 sano kadib lala xisaabtamo madaxweynaha waxay keenaysaa in uu madaxweynaha cabsado waxa saxda ana u sameeyay mar walba.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Farxaan Daahir, waxaan deganahay magaalada St. Anthony ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo inaan jawaabtaadaas aan su'aashada aan ka jawaabo walaal, waxay noqonaysaa waxyaabaha aan ka barani karno waxaa ka mid ah dadyowgan wadamada reer galbeedka ku nool inta badan waxay eegaan dantooda. Qofka ay dooranayaan waxa uu yahay bay eegaan, oo waxay dhahaan qofkani tusaale ahaan macallimiinta muxuu ka aaminsan yahay ama muxuu ka aaminsan yahay beeraley, haddii aan ahay beeraleyda, haddii aan shaqaalahay muxuu ka aaminsan yahay shaqaalaha. Qofku markaa waxa uu eegaa danta isaga ugu jirta qofkani uu dooranayo ama waxa uu kusoo kordhini karo. Halka inagu markan wadamadeena joogno oo kale aynu ka eegno qofkani ma ree hebelba mise ree hebel ma aha, si mar dhow markaad makhaayadda tagto aan ree hebel xildhibaankoodi uu dhacay aan lagaaga adkaaninba, waxaad ugu codeynaysaa qof aad kala dantihiinba ama qof aydaan ma garanaysaa wax aydan isugu timaadaanoo mabda ahiba aanu jirin, keliya ta inaan fadhi ku dirirka ama makhaayadaha aan lagaaga adkaanin. Soomaalideennan xataa imika reer galbeedka degan way barteenoo berigii dhaweyd hal qof oo nooga codeeyay muu jirin Donald Trump. Dadka dhammaantood waxay wada codeynayaan Joe Biden. Marka loo eego caydii oo noo geystay, marka loo eego waxyaabihii kale ee kasoo baxbaxaya iyo ballanqaadyadii qaybta kasoo horjeeda ay sameynayeen, dhammaanteed danteen wada eeganay oo xataa masaajidada waxaa la isaga wacdiyayay in laga codeeyo Donald Trump oo loo codeeyo xisbiga dimuqraatiga ah, annagoo mabaadii iyo wixii danteeda ka aragnay oo ka arkaynay. Marka waxyaabaha ugu waaweyn aan ka barani karno waa inuu qofka uu dantiisa eegto ee aanu eeganin qofkani haddii uu cadaan yahay, haddii uu madow yahay, haddii uu kala qabiil yihiin iyo haddii ay isku qabiil yihiinba, in qofku kaliya taa uu eegto dantiisa.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida Mareykanka oo u waramayay barnaamijka Ilayska VOA-da. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da ee todobaadkan. Cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska VOA nala socodsiinayay. Weli VOA ayaad nagala socotaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyay Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta iskuullada xiran ee gobolka Ontario ee dalka Kanada uu ku yeeshay waalidiinta shaqeeya. Iskuullada magaalooyinka gobolka Ontario ee dalka Kanada oo ay ku jirto magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali aad u badan ayaa xiran tan iyo jimcihii oo ay dibadbax sameeyeen shaqaalaha waxbarashada. Urur ay ku mideysan yihiin shaqaalaha waxbarashada iyo dowladda gobolka ayaa isku fahmi waayay mushaar kordhin iyo arrimo kale, taasoo horseeday shaqo joojinta. shaqaalaha shaqo joojinta sameeyay waxaa kamid ah maamulka shaqaalaha kaaliyaasha waxbarashada kuwa waxbaraa caruurta ka hor waxbarashada rasmiga ah iyo shaqaalaha nadaafada macallimiinta ayaa qayb ka ahayn kuwa shaqooyinka joojiyay ururka ay ku midaysan yihiin shaqaalaha waxbarashada ee gobolka Ontario oo hoostaga in ka badan 15 kun oo shaqaale ayaa dalbanaya lacag kordhin dhan 17.7% mushaarka sanadlaha ah halka dawladdu ay miiska soo saartay lacag kordhin dhan 2.5% shaqaalaha sameeya sanadkii wax ka yar 340 kun oo dollar halka 1.5% lacag kordhin ay u gashay dawladdu shaqaalaha sameeya lacag intaasi ka badan dawladda ayaa ansixisay sharci ay ugu magac dartay Bill 28 kaasoo ka hor imaanaya shaqo joojinta isla markaana tilmaamaya in ganaax lacageed ay mutaysan karaan kuwa shaqooyinka joojiya hadaba arintan ayaa saameysay waalidiinta shaqeeya oo kuwa Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwaasoo aanan haysan cid ay uga tagaan caruurtooda haddii ay doonaan inay aadaan shaqooyinkooda deeqa Nuur Shabeel waa hooyo ay saameysay arrinkan sidoo kalena ka shaqeysa arrimaha bulshada
ay waalidku u saameynayso runtii waxaa ka mid ah waalidkii oo caruurtii guriga ay u joogaan maadaama iskuulka la xiray iskuulada lama furayo sidaa daraadeedna runtii waalidku qasab wuxuu ku yahay cunugiisa inuu guriga ku haysto taasna runtii ma suurtageli karto sababtoo ah waalidka qaarkiis waa waalid shaqeeyo marka shaqadii waa inuu ka joogaa haddii shaqada ka joogana runtii kambaniga ama business haduu leeyahay waad garanaysaa oo wages ku shaqeeyo ma helayo lacagtii runtii uu heli lahaa marka waa dhibaato aad weyn sababtoo anagu haddaan nahay waalidkii haddaan nahay dadkii ma aragtay bulshada u shaqeynayay haddaan nahay dadka ay rabo runtii coronavirus baa laga soo baxay waxaan rabnaa qof kastaba lugihiisii sidoo ugu istaagalaa inuu istaago marka qoysasku waliba qoysaska iska danta yar aad iyo aad bay u dhaawacaysaa strike mana soo dhaweynayno
nicimo maalin ayaa deeqa la qabta saameynta waalidiintu ay ku yeelatay iskuulada xiran
waalidiin saameyn weyn ku yeelanaysa maxaa yeelay inaan waalidiin shaqeeyaa jiro kuwa shaqeeyaan waxay noqonaysaa qorshe ugu talagalay inay guri joogaan shaqadooda inay afka qaataan haddana kaaga sii daranay lama ogo intay noqonaysaa hadii hal maalin tahay hadii 10 maalmood tahay
laakiin ururada shaqaalaha ee gobolkan badankood ayaa taageeray shaqo joojinta ururka Workers Action Center oo dooda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalka Canada kaasoo ay hoostagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo dad Soomaali ah ay xubno iyo howlwadeenaba ka yihiin ayaa ka mid ah kuwa taageeray shaqo joojinta. Abukaat Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan madaxda ururkaasi ayaan weydiiyey waxa ay ku taageereen shaqo joojinta.
Xuseen Xaaji waa ku salaamay adiga iyo bahda Voice of America annaga haddaan nahay Workers Action Center aad iyo aad baan u taageersannahay shaqaalaha waxbarashada barnaamijka ay sameynayaan iyo mudaharaadyada waa taageersanahay waayo shaqaalahaas waa kuwa ugu mushaar hooseeya ee mataqaana waxa dawladda u shaqeeya dawladda Doug Fordna waxay u diiday inay mushaarki kordhiso waana istaahilaan in lagu daro 17% lagu daro mushaarkooda waayo waa dadka ugu mushaar yar dawladda waxa u shaqeeya waxay ku saxsan yihiin waxa waaye lacagta hadda ay qaataan kuma filna magaraysa inflation ayaa dhacay waa aragtay gaaskii waa qaloobay cuntadii waa qaloobay muxuu ahay gurihii ijaarkii waa qaloobeen mortgage-kii kor u kacay wax kastaba waa kaceen marka waxay xaq u leeyihiin codsiga ay geysteen in lagu daro
kasta koo saameynta waalidku ay ku yeelatay arrinkan sidoo kale ardayda ayaa la sheegayaa inay u keenayso dib u dhac waxbarasho waatan markale deeqa Nuur Shabeel
sida ay u saameynaysa ardaydu runtii waa wax aanan la soo koobi karin sababtoo ah ardaygu haduu iskuulkii uusan aadi karin waxay noqonaysaa inuu guriga iska dhex fadhiyo ardayguna kaligiis wax ma isbari karo macalin baa wax baro iskuulka haduu xiran yahay gurigu iska fadhiyo ardaygii waxaa laga yaabaa ardaygaas caawinaad u baahnaa in waqti uu wax baran lahaa ay ka dhuntay marka waxaana runtii aadi aada ay u saameynaysaa ummadena Soomaaliyeed oo waddankan caruurta ay joogaan gobolka Ontario oo 2020-gii iyo 2019-kii sidan camal way dhacday oo waliba bilaybay socotay iskuulka bilaybay xirnaayeen marka runtii waxaan wax soo noqnoqday ardayduna aad waxbarashadooda ay u saameynayso sababtoo ah ardayga guriga haduu iska dhex fadhiyo uusan waxba baraneynin wuxuu ka harayaa dadka ficiisa oo ardaydii isaga isku facahayeen gobolada kala degan ama caalamka degan buu dib ugu dhacayaa. Waqti baa ka dhumayo, caruurtuna waa caruur yaryar, uma baahna waqtigooda maaragtay inuu saal uga dhumo. Waa inay iskuul dhex fadhiyaan, waa inay wax baranayaan.
Abukaat Cabdilaahi Barrawool ayaan weydiiyey haddii urur ahaan aysan u muuqan dhibaatooyinka ay shaqo joojinta u keenayso waalidiinta iyo ardayda.
waxa waaye waalidka oo mataqaanaa ku qasbanaanaya in caruurtooda ay guryaha la joogaan aad iyo aadaan uga xunnahay, laakiin waxa waaye ayaga laftirkooda waalidkaas oo guryaha la joogaya caruurtooda qaar way taageersan yihiin, qaar kalena waa kasoo horjeedaan. arrintaas waa arrin aan ka xunnahay.
dad badan oo reer Ontario ah oo ay ka mid tahay deeqa Nuur Shabeel ayaa dalbanaya in dowladda iyo shaqaaluhu ay gaaraan heshiis degdeg ah si loo hubiyo in ardaydu ay ku laabtaan fasallada.
runtii dhibaatadan dhibaato waxa weeyaan hadda ka hor soo laalaabatay, laakiin workoutkan oo weliba waqtigan oo lagu jiro oo adduunkii coronavirus iyo caruurtii 2 sano ee iskuul aysan soo dhiganin, oo ayagoo ka hor iskuulada intaysan coronaga uusan dhicin gobolka Ontario xaaladan way taagnay 2019-kii, haddana oo lasoo laabtay oo 2022 lagu jiro in haddana dib loo laabto, runtii gobolka Ontario waxay ku tahay wax oo aan fiicneyn. dowladduna waqti laguma jiro inay shacabkeedii ay ma aragtay ay runtii ay dibdhac ay ku sameyso, sababtoo ah dadku ay saameyneyso strike waxa weeyaan dadka runtii iska tabarta yar, dadka ma aragtay working families, sababtoo ah qofku markuu yahay uu shaqeysanayo ama business uu leeyahay waqti ma hayo inuu caruurtii uu guri la joogo baryo. laakiin haddii aad tahay qof wax haysto oo iska ladan, caruurtaada waxay ku aadayaan private school. waxaa laga yaabaa dowladdu qaarkeed inaysan saameyneynin sababtoo ah caruurtooda inay private school aadaan. marka adigu runtii haduusan ku saameyneynin dad bay saameyneysaa. marka xalka wuxuu noqonayaa inay fahmaan in ay ku qasban yihiin shaqaalaha wax ay tabanayaan in runtii wax dhexdhexa la keeno, wax macquula lala gaaro. marka in marag dheg la noqdo oo la isku dhago oo jiid aan ku jiide wax ay soo kordhinaysaaba yaraata ma jirto. waqti xunaa lagu jiraa. aada iyo aadna waxaan runtii aniga u baraarujinayaa, aan u boorinayaa dowladda Ontario, runtii ummad badan oo Soomaaliyeed xataa u shaqeyso, runtii arintan si degdeg ah wax go-aanaha looga gaaro.
lama oga inta ay qaadan doonto xirnaanshaha iskuulada, balse waxay ku xirnaan doontaa isfaham iyo heshiis ay gaaraan labada dhinac. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta iskuulada xiran ee gobolka Ontario ee dalkan Kanada uu ku yeeshay waalidiinta shaqeeya. intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji idin kaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
guddiga caalamiga ah ee madaxa bannaan ee qaramada midoobay u qaabilsan dhulka la haysto ee Falastiin ayaa magaalada Geneva wuxuu ka bilaabi doonaa dhageysi dadweyne oo la xiriira eedeymaha ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhaca Falastiin. wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Xuseen Barre Aadan ayaana noo haya.
gudoomiyaha guddigan iyo madaxii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanayd xuquuqul insaanka ayaa furi doona dhageysiga isniinta maanta ah, waxaana xigi doona marag fur toos ah oo ay bixinayaan 3 markhaati. dhageysiga soo socda ayaa la filayaa in la qabto horaanta sanadka soo socda, laakiin laguma qaban doono magaalada Geneva. dhageysiga dadweynaha ayaa diiradda lagu saari doonaa amarada xiritaanka iyo eedeymaha argagixisanimada ee ay Israa'iil u jeedisay dhowr urur oo aan dawli ahayn oo Falastiiniyiin ah. waxaa sidoo kale lagu eegi doonaa dhacdooyinka ku xeeran dilkii bishii May ka dhacay daanta galbeed ee loo geystay suxufiyad Falastiiniyeed ah islamarkaana haysatay dhalashada Maraykanka. Shiriin Abu Caqle ayaa la sheegay in lagu dilay toogasho ka dhacday Israa'iil. baaritaan ay Israa'iil ku samaysay dilka ayaa lagu soo gabagabeeyey in wariyaha loo badinayo in lagu dilay toogasho aan ula kac ahayn oo uu toogtay askari Israa'iili ah oo aan ogeyn in ay saxafiyad tahay. afhayeenka qoraha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Rolando Gomez ayaa sheegay mar uu la hadlayay warfidiyanada in la qabanayo dhageysi dadweyne si loo caddeeyo arrimahan. waxaana uu sheegay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiintaba ay markhaati furi doonaan.
This current commission of inquiry is unique in that it is looking into human rights
abuse and violations, alleged human rights abuse and violations in both the occupied Palestinian territory and in Israel. And they are, of course, impartial.
Guddiga baaritaanka ee hadda jira waa mid gaar ah inuu eego xadgudubyada xuquuqul insaanka ee dhulka la haysta ee Falastiin iyo Israa'il waxayna yihiin dabcan dhaxdhaxaad waana baarayaal madax bannaan marka eedeymo kasta oo ku saabsan inay dhinac gaar ah u eexanayaan waa mid been abuur ah waa guddi madax bannaan oo dhaxdhaxaad ah waxayna eegayaan labada dhinac.
So any allegations of bias are absolutely false. They are independent and impartial and will be looking at both sides.
Guddigan ayaa la aasaasay 2012-kii waxaana dhisay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Afhayeenka guddigan Gomez waxa uu sheegay in labada markaati ee Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay ku heshiiyeen in la aqoonsado isla markaana si aan qarsoodi ahayn ay maraga u furaan, laakiin waxa uu sheegay in dowladda Israa'iil ay ka gaabsatay in ay markaatiga furto amaba ay ka qayb qaadato.
So the Commission of Inquiry has reached out to Israel for its comments and seeking cooperation and access. However, they have not responded. Unfortunately, they have not received that cooperation or access into the occupied.
Guddiga baaritaanka wuxuu la xiriiray dawladda Israa'iil si ay arrintan uga wada shaqeeyaan, laakiin si kastaba ha ahaatee ma aanay aqbalin. Nasiib darro, guddiga ma aysan helin iskaashigaas ama gelitaanka dhulka Falastiin ee la haysto. Maamulka Falastiin way la shaqeeyeen guddiga waxayna wadeen arintaas tan iyo bilowgii shaqada guddiga ee sanadkii hore.
And have done so since beginning of their mandate last year.
Afhayeenka ayaa sheegay in macluumaadka sida caadiga ah laga soo ururiyo dhibanayaasha iyo markhaatiga. Dhegeysiga dadweyne ayaa sida uu sheegay meesha ka saaraya mala awaalka iyo wararka khaldan ee la xiriira shaqada guddiga. Guddiga ayaa bishii Juun warbixintiisii ugu horreysay hordhigay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay, laakiin safiirka Mareykanka u joogta golaha Michelle Taylor ayaa warbixintan ku tilmaantay caddayn kale oo muujinaysa isha gaarka ah ee lagu hayo Israa'iil golaha dhexdiisa, taasoo sida ay sheegtay loo baahan yahay in la joojiyo. Waxaana ay xustay in loo baahan yahay in golahu si siman uu ku galo dhammaan cabashooyinka iyadoo aan dal gaar ah la beegsan. Guddigan ayaa warbixin siiya golaha xuquuqul insaanka iyo fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay sanadkiiba mar.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintaasi ay Jineefa kasoo dirtay Lisa Schlein. Markana dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga haray idaacadda ballan idin dulmaro qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu doorka roon. Mas-uuliyiinta Rwanda ayaa sheegay in diyaarad nooca dagaalka ah oo ay leedahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo isniinta maanta ah ku xadgudubtay hawada Rwanda, waxaana ay eedani timid wax ka yar 48 saacadood kadib markii ay labada dal ee deriska ahi ku heshiiyeen inay dedejiyaan dadaallo lagu dhimayo xiisadda u dhexaysa. Dalkan macdanta qaniga ku ah ee DRC ayaa la daalaa dhacaya inuu xakameeyo tobaneeyo kooxo hubaysan oo fallaaga ah, kuwaasi oo dhowaan horumar ka sameeyey gobolka aan xasiloonayn ee bariga Congo, waxaana taasi ay sii kordhisay xiisadda Congo kala dhexaysa dalka yar ay deriska yihiin ee Rwanda. Bayaan isniinta maanta ah ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee dowladda Rwanda ayaa lagu sheegay in diyaarad nooca dagaalka ah oo ka timid dhinaca Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay hawada Rwanda ku soo xadgudubtay abaaro 11:20 ee subaxnimo, waxaana si kooban u cagadhigatay baa la yiri garoonka Rabafu ee gobolka galbeedka dalkaasi. Qoraalka ayaa intaa ku daray in aysan Rwanda wax tallaabo militari ah kaga jawaabin diyaaraddaasi iyadoo diyaaraddu ay dib ugu laabatay Congo. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Rwanda ay ashtako arrintan uga gudbisay dowladda DRC oo qiratay in arrintani ay tahay mid dhacday. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa uga digay hogaamiyaasha caalamka ee ku shirsan magaalada ama ka qaybgalaya shir madaxeedka cimilada ee Masar in aadanahu ay tahay inay kala doortaan inay ka wada shaqeeyaan dagaalka lagu ciribtirayo cimilada sii kululaanaysa ee dunida amaba ay u dhintaan. In ka badan 100 hogaamiye oo caalamka ka yimid iyo dowlado ayaa waxay ka qaybgalayaan shirkan oo muddo 2 ka soconaya magaalada Sharm el-Sheikh ee ku taala badda cas ee dalkaasi Masar. Dhegeystayaal, markana waxaynu eegaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. codkaasi allahu naxariiste xaliima khaliif cumar magool wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.